Hezké dopoledne. Děkuji za milé přivítání a jenom chci vyřídit taky pozdravy od nás ze sboru v Havlíčkově Brodě i od manželky Martiny, která tady dneska nemůže být se mnou, má nějaké povinnosti. Při bohoslužbách slyšíte mě dobře, když takhle mluvím?
Jo.
Já to udělám. Takže to, o čem bude dneska řeč, vidíte za mnou na plátně a já bych nejdřív chtěl vysvětlit, proč, co pro mě tohleto téma obsahuje a proč jsem ho zvolil. A úvodem budu malinko osobní. Za těch pár desítek let, co jsem na světě, tak jsem si stačil všimnout, že se postupně mění vztahy mezi lidmi, nebo aspoň mám ten pocit, vztahy v rodinách, ať už mezi rodiči a dětmi, mezi manželi nebo partnery, vztahy na pracovištích, vztahy k autoritám, mezi sousedy, prostě tam, kde lidi mezi sebou společně žijí. A to, co bylo za mýho dětství docela jako běžné, tak dneska už je trochu jinak, nebo ty nějaký obecní zvyky se trošku posunuly. Představte si, že když já jsem byl malej kluk a chodil jsem do školy, tak aspoň co si tak jako matně vzpomínám, tak mám dojem, že většinou děti na svoje rodiče, na svoje učitele neremcali tolik. Měli větší respekt k autoritám a často to bylo z donucení, to je pravda, ale bylo to trošku jinak, než je to dnes. I manželský vztahy byly, mám za to trošku jiný, taky co tak matně vzpomínám, tak lidé, kteří žili v manželství, bych řekl, že se tak často od sebe nerozváděli, neodcházeli, i když třeba za cenu toho, že to manželství nemuselo být úplně funkční vždycky, ale nedocházelo k těm úplným oddělením. Dneska je to jinak z mnoha důvodů a já to tady jako občas o tom přemýšlím, prostě jak je to možný, nebo k čemu to vede, nebo co nás čeká v budoucnu v mezilidských vztazích, a nezmiňuji to tady teďka proto, abych si stěžoval prostě na to, jak je to teď, jak to dřív bylo lepší, to vůbec takhle nechci postavit, jenom si přitom vždycky uvědomuju, jako důležitost má kvalita, stabilita vztahů mezi lidmi. Vztahů mezi dospělými, vztahů k dětem a právě ten jeden z těch segmentů lidských vztahů, tedy vztah dospělých a především rodičů k dětem a naopak, jsem si dovolil dneska vybrat a zamyslet se nad tím, asi i proto, že jsem prakticky celý svůj produktivní život s dětmi v kontaktu, ať už s těmi vlastními, nebo s těmi, které mi nějak byly svěřeny. Takže co nás čeká, uděláme si takový velmi stručný průlet historií, jak k dětem přistupovali lidé nebo staří Izraelci v té starozákonní době, jak k ním přistupoval Pán Ježíš Kristus, co k tomu říkají novozákonní listy, a hlavně nějaké poučení a inspirace, co z toho vyplývá pro nás, a nebojte se, nebude to podrobné do detailů, ale něco bych z toho chtěl vypíchnout, co považuji za důležité. A vím, že aktuálnější to může být pro jako současné nebo budoucí rodiče, ale protože si dostaneme i k nějakým jako obecným pravdám a principům životním, tak věřím, že snad si každý najde nějaký trošku oslovení a za to se modlím. Já už jsem sám taky ve fázi, kdy naše děti buď vyletěly nebo vylétají z hnízda, osamostatnili se nebo se osamostutňují, ale jako uvědomuji si, že při přípravě tohohle zamyšlení jsem prožíval nějaký boží zastavení nebo oslovení, hlavně jakoby v tom, že když jsem se podíval zpátky, tak jsem si uvědomoval, v čem jsem ve svém životě, ve vztahu k dětem, k lidem kolem sebe, třeba nebyl nějak správně nastavený, co to přineslo, v čem jsem nebyl důsledný, co jsem mohl udělat líp. A to je vždycky dobře, když nám Pán Bůh něco takhle ukáže, ne proto, aby nás vydusil, vytepal, ale aby nás uvedl do svojí pravdy a přiblížil nás k sobě, jak to vidí on. Takže pojďme už teď do toho období starozákonního a První, co bych chtěl vypíchnout, co považuji, když čteme písmo, jaký byly cíle rodičů dětí ve starém Izraeli. Když čteme ty starozákonní texty, tak většinou bývalo to tam tak, že ty pospolitosti žili spolu jako několik generací v jednom domě. Děti, které se rodili, tak vyrůstali v nějakým širším rodinném kruhu. Co se týče výchovy, tak dívky většinou vychovávaly matky, učili je nějakým domácím pracem, péči o domácnost. Když byli zbožní, vedli je ke zbožnosti. A chlapce v tom věku 5, 6, 7 let si brával na starost otec a pod jeho dohledem kluci se učili nějakým praktickým dovednostem tomu, co jejich táta uměl. A co bylo cílem výchovy, nacházíme v starozákonních textech, a já tady vypíchnu dva momenty, kterých si tam můžeme všimnout. Ten první je v jednom z desatera přikázání. A já nevím, jestli byste uměli říct, jen tak pro zajímavé, já určitě ne teda, určitě bych je neřekl za sebou, jak mají jít správně, ale tohle jedno, v Deuteronomiu je napsáno, cti svého otce i svou matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, aby se prodloužily tvé dny a aby se ti dobře vedlo v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Z božího řádu jedním z cílem výchovy dětí byla výchova k úctě a k poslušnosti k rodičům. To bylo v Izraeli chápáno jako takový axiom, jedno ze základních pravidel společného života. A vidíme to i z druhé strany mince. Já tady promítnu. Ještě jeden odkaz. A je velmi drsný. Umíněný a vzpůrný syn měl být kamenován. Nebudu to číst celý. A já netvrdím, že tohle, že jo, teď si můžeme bavit o tom, co to znamenalo v praxi, jako jak měl, co to bylo za člověka, teda, který by si tohle zasloužil. A netvrdím, že tuhle normu bychom tady měli nějak zavádět mezi námi. Ale na tom tvrdém opatření jenom chci ukázat nebo potrhnout to, jakou důležitost staří Izraelci, nebo vlastně spíš Pán Bůh, přikládal postoj úcty a poslušnosti dětí vůči rodičům. Ten druhý moment, jakoby druhý cíl výchovy, bázeň před Bohem, které měli rodiče vést svoje děti, a jak? Především připomínáním toho, jak Pán Bůh v minulosti jednal s izraelskou pospolitostí, s izraelským lidem, a připomínáním božích řádů a pravidel pro život. Zase kniha Deuteronomium a mnohá další místa o tom mluví. A tak zase to nebudu číst celé, ale je tady zmíněno, aby děti byly učeny od svých rodičů tomu, co Bůh dělal s Izraelem, a bylo jim to připomínáno. Takže hlavním cílem výchovy ve starém Izraeli mám za to, že bylo mít děti poslušné, pracovité a mající úctu vůči rodičům i Pánu Bohu. Tak, skočíme. Jo, ještě jeden odkaz. A skočíme k Pánu Ježíši, k jeho době. V evangelích to nečteme tolik o postoji Pána Ježíše jako k dětem nebo k tomu, jak my máme k dětem přistupovat. Nicméně tři evangelisté popisují takovouhle situaci. Já to tady mám z Marka promítnuté. K Ježíšovi přinášeli děti, aby se jich dotkl. Učedníci je pokárali, když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraťte jim, neboť takových je Boží království. Amen pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí. A bral je do náručí, vkládal na ně ruce a žehnal jim. Zdá se, že tyhle děti byly maličký, byly to nemluvňata, který nemohli sami přijít k Ježíši. U Matouše se tam píše to slovo nemluvňata. A učedníkům to připadalo nevhodné, aby Pána Ježíše nějak obtěžovali. rodiče s nemluvňaty, ale jeho reakce byla jiná. Dokonce tady je psáno, že se rozhořčil na učedníky, že se na ně naštval, naštvalo ho to a dává jim příkaz, nechte je, nechte děti přicházet ke mně. Ježíš děti přijímá, Ježíš jim žehná, mají pro něj cenné a význam už od malého věku. A nejen rodiče vyzývá Ježíš k tomu, aby dětem nebránili v cestě za ním. Tak a ještě skočíme do novozákonních listů. Když je pročítáme, tak zase tam nenacházíme nějakou systematickou jako výuku nebo pojednání, jak děti vést, vychovávat, jak se k ním vztahovat, ale v některých pasážích můžeme objevit takové záblesky toho, co je moudré pro nás ve vztahu k dětem. Tak přečtu nebo ukážu dva různé odkazy. Jeden bude z listu Židům, a zase tam je zdůrazněný to, co se týká našeho dnešního tématu. Koho Pán miluje, toho vychovává a švihá každého, koho přijímá za syna. Já budu číst jenom kousky vždycky z toho, neboť jak je nějaký syn, jehož by otec nevychovával, stali však bez výchovy, již se stali účastní všichni, potom jste, jak tady píše autor, nemanželské děti a ne synové. A tak dále. Takže tady je vlastně, jakoby tato pasáž mluví o boji proti hříchu. Nevím, jestli to tam mám celý. Jo, ještě tohle. O boji proti hříchu, o boží mnohdy přísné výchově a jejím smyslu, o otcovské výchově. A tak bych chtěl trošku z toho vytáhnout, co jakoby tady můžeme vidět, jaký principy v souvislosti s postojem k dětem tady můžeme zahlédnout. Tak především je tady napsáno, koho Pán miluje, toho vychovává. Podstatou vztahu Pána Boha k nám je jeho láska. A tenhle ten princip má být přenášený mezi rodiče, tady jsou jmenováni otci, ale věřím, že to platí pro oba rodiče a jejich děti. Takže základem vztahu mezi námi a dětmi, ať už jsme rodiči nebo ne, tak je láska. A tahle láska se projevuje výchovou. Pán Bůh vychovává nás a i my jsme povoláni k tomu vychovávat své děti, jak se tady píše. Když to řeknu jinak, tak kdo na tohle rezignuje, kdo svoje děti nevychovává, tak jim neprokazuje lásku. A dál, co se tady píše na konci? Na konci téhle pasáže. Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou jí vycvičeni. Takže to třetí. Na výchově je podstatný její cíl. Ne ten momentální prožitek, který někdy může být příjemný, častěji třeba není, ale ten cíl. Ten, kdo vychovává, by to měl mít na paměti a měl by vidět dál, až k tomu cíli. Proč dělám to, co dělám? Druhý odkaz, který zmíním, je z Pavlova listu Efeským. Vy, otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomenutí. Takže zase, kromě toho opakovaného příkazu otcům, potažmo rodičům, že je potřeba vychovávat děti, je tu přidán další apel. Já jsem to takhle zobecnil. Pokud vychováváme, tak zbytečně své svěřence, já jsem použil to slovo, protože mě přišlo výstižný, nepruťme. To neznamená, že děti svou výchovou nikdy nenaštveme, to neznamená, že to by měl být náš cíl, abychom je nikdy nenaštvali, ale chápu to tak, že prostě nemáme tlačit na pilu v situacích, kdy to není k užitku, kdy je to zbytečný a kdy to je kontraproduktivní. Tak, já jsem to proletěl trošku rychle, ale protože chci spíš z toho nějak vzít to, co je, nebo to si myslím, že je pro nás, pro dnešní dobu, co si z toho můžeme vzít, jakou inspiraci. ať už jsme rodiče, prarodiče, nebo jimi budeme, nebo prostě jsme v různých dalších jiných situacích. Teď to tady budu promítat a nebudu to jakoby, nebudu tím, kdo tady bude vás poučovat, protože sám mám taky máslo na hlavě, leckde, takže pokud to tady bude viset jako příkaz, tak to pro mě taky platí. Než se tam objeví těch pár pokynů, tak chci zdůraznit ještě jednu důležitou věc, důležitý fakt, který je s tím spojený. Je důležitější to, jací jsme, než to, co děláme. Je důležitější to, jací jsme, než to, co děláme. Pán Bůh s námi jedná pořád, pracuje na našem nitru, pracuje na našem charakteru, nějak nás mění, něco z nás tvoří a z té naší vnitřní proměny vychází to, co děláme. A to platí i pro naše postoje k dětem. Je důležitější, jestli jsme trpěliví, pravdiví, odpouštějící, než jestli vytváříme nějaký dokonalý přístupy, metody, činnosti s dětmi. Je třeba víc pracovat na tom, co jsme zač, než na dokonalosti těch aktivit. A pokud tohle máme na paměti, tak si dovolím přidat těch pár skutečností, které vycházejí z toho, co jsem už dneska zmínil a které v podstatě korespondují i s mojí životní zkušeností. Takže co máme dělat? Jak už bylo řečeno, ještě chci říct, berte to jako můj názor, tak jako chápu to, co čtu v Biblii a to, co jsem v životě prožil. A chápu, že se nemusím s každým shodnout. V tomhle tom můžeme mít různé názory na to. Takže berte to tak, jakože takhle to vidím. Tak to první, ten první pokyn. Cíleně vést děti ke zbožnosti a zdravé úctě k rodičům, potažmo k autoritám. Já mám dojem, že žijeme v době, kdy na každou věc, na každou, co se týče vztahů mezi lidmi, dneska je potřeba nějaká odborná studia, odborné znalosti, nejsem proti tomu vůbec. Ale máme odborníky na lecos, na všechno možné. Když lidi neví, jak zhubnout, tak osloví nějakého výživového specialistu. Když si neví rady s emocemi, tak osloví psychologa, psychiatra, kouče, mentálního trenéra. Když si nevědí rady s tím, jak vypadat, tak prostě osloví nějakého vizážistu nebo majitele nějakého salonu. A já ti nechci říct, že je to špatně, ale chci tím říct to, že žijem v době, kdy jsme tlačený jakoby do takového postoje, abys byl funkční, abys jako byl úspěšný v té oblasti, musíš se svěřit do rukou odborníka. A když tohle to promítnu do našeho myšlení v oblasti, jak jakoby vést děti k zbožnosti, ať už jsou naše nebo cizí, nebo prostě jsou nám svěřeny, tak někdy nás to může vést k tomu, že aby bylo prostě dítě zbožný, tak potřebuje chodit, já nevím, do besídky, do dorostu, nějaký odborníky ve sboru, který to nějak zajistí. A určitě je dobře, když děti takovéhle možnosti mají, je to super, ale Bible v téhle oblasti říká jasně, je to na nás, jako na rodičích. Dítě mají vést ke zbožnosti, především rodiče, je to jejich zodpovědnost. Už jsme vám ukazovali ty starozákonní odkazy. A někdy mám pocit, že v dnešní době je to trochu cesta proti proudu pro rodiče, ale proto o tom mluvím, že se mi zdá, že bychom na to neměli rezignovat. Tak, dál. Co dál vůči dětem? Máme je milovat a žehnat jim. To není nic nového. před mnoha lety vyšla jedna knížka o výchově dětí pro rodiče nazvaná Potřebují tvoji lásku. A název knihy vyjadřuje ten postoj dětem, který máme pěstovat. Pro někoho je to přirozený, pro někoho míň, ale pro všechny děti je to potřebný. Z té knihy líbí se mi jeden citát. Je v ní napsáno, že děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku, ale sami ji nevytvářejí. O tom, jak máme děti milovat, jak je to někdy těžký, bychom každý mohli mluvit dlouho, ale zase zdůrazním jenom jeden nějaký rys toho, čím jsem starší, tak tím víc si ho uvědomuju. Láska znamená oběť, oběť pro druhého, v našem případě pro dítě, když nějak jednám v jeho prospěch, když mě to něco stojí, sílu, nervy. Milující rodiče vědí, o čem mluvím. A já bych tady chtěl připomenout tohohle pána. Je to misionář George Miller, který žil v 19. století a o něm se ví, že v Anglii založil síť siročinců pro děti bez rodičů, bez domova. A někdo to nějak kvantifikoval, o kolik dětí se tenhle člověk postaral v průběhu svého života, svojí služby. V průběhu 63 let prošlo jeho rukama celkem 9720 sirotků. Obětoval mnoho ze svého života, aby těm opuštěným dětem zajistil nějakou základní péči a toho času dostupné vzdělání. Dokonce až do té míry, že ho obvinovali úřady, že ho kárali úřady, že chudým dětem jako umožňuje růst nad jejich přirozené postavení ve společnosti, že je vzdělává až moc, že to přehání prostě. Jo? A tím nechci říct, že jako jeho životní příběh je nějak normou pro naše životy, že bychom tohle měli dělat všichni, ale ilustruje to prostě toho, co chci nějak zdůraznit. Je pro mě příklad člověka, který měl rád děti, který neměli nikoho a dokázal jim posloužit, obětovat se vůči nim. Pro mě je v tom ještě jako fascinující to, že údajně nikdy nežádal pro ty svoje siročince o nějaký dary, úřady nebo prostě nějaký skupiny lidí, že se snažili prostě modlit k Bohu, žít z víry, a že vždycky to nějak dopadlo, že to prostě, že to dopadlo. Jo? Ale jdeme na další postoj. Co s dětmi dál? Trávit čas s nimi a komunikovat s nimi. Možná máte taky takovou zkušenost, že až příliš často jsou vidět dospělí, kteří řeší všechno možné, ale na ten nějaký klidný, empatický čas strávený s dětmi už prostě nemají sílu, nemají, možná nechtějí mít svůj prostor, takže nějaké povinnosti pracovní, to, co nás zahlcuje, pocit zaneprázdněnosti, únava, stresy. Máme pocit, že už do toho nám prostě, do toho, abychom jako komunikovali s dětmi, nám chybí síly, chuť, energie. Když o tomhle přemýšlím, tak přemýšlím v souvislosti s Pánem Ježíšem. Já nevím, jak voc, jestli komunikoval s dětmi, ale určitě to byl zaneprázdněný člověk. Když o něm čteme, tak v době, když se stal vlastně veřejně činným, tak kázal, vyučoval, cestoval, sloužil lidem, uzdravoval nemocné, hovořil s davy nebo i s jednotlivci. A mě fascinuje, že ta služba davům, že ho jako nepoholcovalo, nebo mám z toho ten dojem, že to nějak ustál a dokázal se věnovat nejenom masám lidí, ale i jednotlivcům. Dokázal jim naslouchat a dokázal jim přinášet pomoc. A mohli bychom tady jmenovat ty příklady, že jo, kdy Ježíše buď většinou to bylo, že někdo ho oslovil, nějaký jednotlivec, a on byl uprostřed zástupu, uprostřed prostě služby své, ale věnoval se tomu jednomu člověku. Žena s krvotokem, slepci u Jericha, dva slepci, že jo, hluchoněmej člověk, vzal ho stranou od zástupu, tam ho uzdravil, se samarskou ženou promlouval prostě do jejího života, věnoval těm lidem čas, když to bylo potřeba. I když byl člověkem zaneprázdněným a vytíženým. Takže v tom je pro mě Pán Ježíš vzorem taky, že dokázal se věnovat i jednotlivcům, i když toho měl na práci hodně. Zase vám ukážu obrázek. Tahle dáma, to je maminka bratrů Wesleyových, paní Susana Wesleyová, John a Charles Wesleyovi, zakladatelé metodismu, a ona ten život neměla, co jsem se tak dočetl, moc lehkej. Se svým manželem měla údajně celkem 19 dětí a 9 z nich zemřelo v kojeneckém věku. Nicméně, v jednom ten manžel, mám takový pocit, to nebyl moc jako stabilní člověk, a v jednom ze svých dopisů manželovi psala toto, teď zkusím citovat tady. Jsem žena, ale jsem také paní velké rodiny. A i když na vás spočívá nadřazená odpovědnost duší v něm obsažených, přesto ve vaší dlouhé nepřítomnosti nemohu než pohlížet na každou duši jako na hřivnu, která mi byla svěřena pod záštitou. Nejsem ani muž, ani kazatel, a přece jsem jako matka a milenka cítila, že bych měla udělat víc, než jsem udělala dosud. Rozhodla jsem se, že začnu se svými vlastními dětmi dodržuji následující metodu. Věnuji si každý večer tolik času, kolik mohu vyhradit, abych rozmlouvala s každým dítětem zvlášť. V pondělí jsem mluvila s Molly, v úterý s Hetty, ve středu s Nancy, ve čtvrtek s Jackie, v pátek s Patty, v sobotu s Charlesem a tak dále. Jo? Systematicky se věnovala každému ze svých dětí a vyhradila si nějaký čas, kdy s ním mluvila, naslouchala mu, protože věděla, že je to důležitý. Takže zase příklad, možná inspirativní. Tak, teď to nepříjemné. Máme děti vychovávat a káznit. Podle písma je to odpovědnost každého rodiče s důrazem na otce. Když pročítáme Bibli, tak já mám za to, že tam spíš nacházíme ty negativní příklady v tomhle ohledu. Já jsem jeden z nich vybral a je to ku poučení pro ilustraci, jaké důsledky může mít nedostatečná otcovská výchova a káznění na děti. Je zapsaný v 1. Samuelovi ve 2. a 3. kapitole. Já jsem tady ty odkazy nějak tady předisponoval do toho slajdu, ale zase nebudu to číst, něco jsem tam zdůraznil, takže to rychle tak přejedeme, protože by to bylo dost dlouhé. Hlavním protagonistou je tady kněz Eli, který sloužil Hospodinu v Šílu u stánku úmluvy, ten měl 2 syny, Hofního a Pinchase, kteří sloužili s ním, a to, co o nich čteme, tak to vůbec nebyla dobrá reklama. 1. Samuelova z 2. kapitoly. Tak ten první odkaz. Tam už v úvodu se píše, že synové Eliho byli ničemníci, neznali Hospodina, ani kněžské nařízení pro lid. Teď se tam popisuje, co ty rošťáci dělali. A na závěr, hřích těchto mládenců byl před Hospodinem velmi veliký, protože tito muži opovrhovali Hospodinovou přídavnou obětí. Eliho synové, beru to tak, že to byli muži, kteří byli nějak v popředí, takže bylo důležité, aby svoji roli zvládli. Nicméně v rámci své kněžské služby kradli, manipulovali ve svůj prospěch, znevažovali Boží řád. Co na to otec? Čteme, že byl velmi starý a že slyšel o všem, co páchali jeho synové celému Izraeli, i o tom, že spávali s ženami a tak dále a tak dále. A mluvil s nimi, napomínal je. Nicméně, Je psáno o synech, neuposlechli svého otce, neboť Hospodin se rozhodl je usmrtit. Eli své syny napomínal, ale oni ho neposlechli a přivodili tím boží trest. Dál čteme, že k Elimu přišel boží muž a mluvil o něm, o téhle situaci, a tady mu říká jedno takové obvinění. Ctil si své syny víc než mě, když jste tloustli nejlepším ze všech přídavných obětí Izraele, mého lidu. Takže boží muž mu tady říká, vlastně vyhlašuje soud nad Eliho syny, ale kritizuje taky toho Eliho jako otce, který je nekáznil správně, nekáznil je nějak dostatečně, protože ctil své syny víc než Boha, říká mu Bůh ústy tohohle proroka. Ty jsi Hospodinův kněz, mu říká člověk, který hold, nedá se nic dělat, ale má být příkladem druhým v tom, jak přistupuje k Bohu, jak má k němu úctu, tak jsi měl svoje syny ve svém životě na místě přede mnou a projevovalo se to tak, že si je nekáznil dostatečně, slovně si je napomenul, a když to nestačilo, nechal jsi to. No a o kapitolu dál zase čteme něco podobného, podobný soud, který je zjevený mladému proroku Samuelovi těmito slovy. Zase tam je napsáno, oznámil jsem mu, že budu soudit jeho dům na věky za vinu, o které věděl, že jeho synové proklínali Boha, ale nenapomenul je. No a důsledek toho všeho čteme zase o něco dál. Já už to nebudu tam jakoby ten text dál procházet. Ale k čemu došlo? Oba Eliho synové zahynuli v bitvě s Pelištejci, Hospodinova truhla byla ukradena. A Eli v důsledku těchto zpráv, vlastně, když mu je o tom řekli, umírá. Takže co tímhle příběhem čtu v Bibli? Čtu tím, že nevychovávání a nekáznění dětí má svoje neblahé důsledky. Znovu chápu, že tohle byli lidé, otec a synové, kteří byli jako představení v Izraeli, takže tam ty důsledky byly asi o to těžší, o to horší, ale myslím si, že ta ilustrace je jasná. A přidám ještě k tomu jeden moderní citát tohle pána, kterýho bych jinak neznal, polský spisovatel pan Brudzinski, ale ten citát se mi líbí. S dětmi, s nimi si rodiče nedělali starosti, často mívají starosti dějiny. Tak, na závěr si dovolím přidat jedno osobní doporučení z oblasti, v níž mám za to jako rodič, že jsem to nedělal dobře, že jsem selhal. Teď už to těžko vracím, nebo těžko nějak navracet, ale myslím si, že tady jsem měl a mohl udělat víc. Takže co ještě můžeme dělat? Vést děti odmala k smysluplné manuální práci. Zvlášť ve vztahu k svýmu synovi, to považuji, že jsem tohleto zanedbal. Asi máte takovou zkušenost. Když jsou děti malí, tak rádi rodičům pomáhají. Holčičky maminkám v kuchyni, kluci tatínkům, když něco dělají, nějaké činnosti domácí, a jde to i naopak samozřejmě. A čím jsou děti starší, tak tím ta přirozená ochota mizí, slábne a už nastupuje ten tlak. Musíš to udělat. Proč? Protože je to potřeba. Když jsou děti malí, tak mám za to z mnoha důvodů, že je pro ně blahodárné, když prostě nejen třeba s rodiči, ale i s dalšími dospělými, když společně pracují, můžeme se bavit o tom, proč, ale prostě rozvíjejí sami sebe, dělají něco užitečného, rozvíjejí motoriku, učí se novým věcem. Když jsou malí, tak ty dovednosti líp, rychlejc vstřebávají. Posilují se vzájemné vztahy mezi těmi, kdo spolupracují, rozvíjejí nějakou zdravou socialitu, učí se komunikovat, spolupracovat. Já si myslím, že to je, pokud tohle se u dětí děje, tak je to úžasný, zvlášť v dnešní individualistický době. úžasný a důležitý pro ně do budoucna. Tak. Takže to bylo pár takových postřehů a chtěl bych to nějak uzavřít. V úvodu jsem říkal, že když se dívám kolem sebe, tak vidím v oblasti mezilidských vztahů dneska spíš chaos, zmatek a takovej jako neřád. A kdybych nebyl křesťan, tak si myslím, že co se týče nějakého budoucího vývoje ve společnosti, že bych byl asi skeptický. A říkal bych si, nevím, nevím. Ale na druhou stranu, každá společnost, i ta naše, má naději. Má naději v Pánu Ježíši Kristu. Vy to víte, zpívali jsme o tom. A já to vidím kolem sebe většinu svýho života, že kdo se skutečně setká s živým Bohem, kdo se skutečně setká s Ježíšem, tak mění svůj život, mění svoje návyky, mění svoje pořadí důležitosti toho všeho, co v životě má, svoje vztahy, mění svůj přístup k dětem, k dospělým. A v tom je moje naděje pro život každého člověka, i pro životy naše, pro životy lidí kolem mě, protože vidím, co Bůh dokáže, co Ježíš dokáže udělat, i když je třeba něco špatně nastavený, i když něco v minulosti nefungovalo, i když si něco nese do života nějaký handicap a těžko se mu s ním žije. Ale když se setká s Ježíšem, tak je řešení na všechno. Je řešení a přichází ten smysl, přichází i ten způsob, i ten cíl, i ta cesta, jak k tomu cíli dojít. V tom je moje naděje. To chci zdůraznit, aby to nekončilo nějak negativně, tohleto. Tak, děkuji vám za pozornost.